Dum la lunda eksterordinara pintrenkonto en Prago, la ĉefministroj de la kvar ŝtatoj de la Viŝegrada grupo proklamis, okaze de ĝia dudekkvinjariĝo, Pragan deklaracion. Ĝi alvokas fortigi Eŭropon kaj avertas kontraŭ la minaco de dividoj sur nia kontinento. La sigelintoj de la dokumento substrekis ankaŭ la bezonon de plia vastigo de la Unio, sfero de stabileco kaj bonstato. La pola ĉefministro Beata Szydło, partopreninta la renkontiĝon de la grupo V4, deklaris por ĝia finiĝo, ke ni atendas, ke plej malfrue dum la marta kunsido de la Konsilio de Eŭropo estos alprenitaj decidoj, kiuj ebligos realan kontrolon de la uniaj limoj kaj efikajn agadojn por limigi la alvenon de enmigrantoj. La proklamita dum la Praga renkontiĝo deklaracio pri la enmigrokrizo avertas, ke sen firmigo de la eksteraj limoj de la Unio la situacio povas eskapi de la kontrolo.